Areena. Aina muutaman vuoden välein se tulee ja laittaa ranttaliksi.
El Niño sääilmiö on palannut voimakkaampana kuin vuosiin.
Ensimmäiset merkit El Niñosta havaitaan Indonesian rannikolla.
Perussa poikkeuksellisen kylmä sää ja ankara lumisade on surmannut ainakin 22 ihmistä.
El Niño on todella sekoittanut maailmankirjat. On saatu hurjaa hurrikaaneja, taifuuneja, nälänhätiä.
Tämä poika, El Niño, ei tuo joulun hyvää sanomaa, vaan puutteen ja ahdingon.
El Niño on toistuva sääilmiö, jonka myötä merivesi lämpenee tyynellä valtamerellä ja tällä on hurjia seurauksia. Siis sään ääriilmiöitä. Ja kuten noista äskeisistä arkistopätkistä kuuli, El Niñot ovat vuosien varrella kurittaneet ihan kunnolla. Ja nyt ilmiö on taas päällä, mutta erilaisena kuin ennen. Nyt puhutaan Super El Niñosta ja Godzilla El Niñosta, joka rikkoo ennätyksiä ja jollaista ei ole ennen koettu. Siis El Niño steroideilla. Tai kuten luontotoimittaja ja meteorologi Kerttu Kotakorpi Super El Niñoa kuvailee.
No mä ehkä kutsuisin sitä pelottavaksi, koska ne on niin merkittäviä ne vaikutukset, että me tullaan varmasti näkemään niin kuin tosi hurjaa kuivuutta ja tosi hurjia tulvia ja ehkä semmoista jotain katastrofisanastoa pitäisi välttää, mutta kyllähän se on semmoinen niin kuin kimppuluonnon katastrofeja.
Mitä Super El Niñosta seuraa? Ja miksi siihen reagoiminen on nykymaailmassa entistä vaikeampaa? Tänään on keskiviikko, 26. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Tervetuloa uutispodcastiin luontotoimittaja, tietokirjailija, meteorologi Kerttu Kotakorpi.
Kiitos paljon.
Kerrotaan heti tähän alkuun, että mistä on siis kyse? Mikä on El Niño?
No El Niñohan on tämmöinen tosi niin kuin luonnollinen osa meidän ilmastojärjestelmää, eli tämmöinen niin kuin sään ja meriveden yhteisilmiö, joka syntyy aina niin kuin muutaman vuoden välein. Ja se on siis tämmöinen luonnollinen kiertoliike, että siellä on vuorotellen tapahtuu El Niño ja La Niña, ja ne on ikään kuin toistensa vastakohdat. Ja kyse on siis käytännössä siis tyynellä valtamerellä tapahtuvasta ilmiöstä, mutta koska tyyni valtameri on niin valtava, niin sen takia sillä on globaaleja vaikutuksia.
Tässä kohtaa, jos et ole liikenteessä tai muussa näköaistia vaativassa tilanteessa, voit sulkea silmät ja kuvitella Kertun sääkartan eteen viittilöimään.
Käytännössä siis tälle meteorologisesti tilanne menee niin, että siellä tyynellä valtamerellä päivän tasaajalla puhaltaa pasaatituulet. Meille ehkä vähän oudosti idästä länteen, mutta sitten El Niñon aikaan tämä länsituuli vähän heikkenee, jolloin sitä niin kuin tavallista lämpimämpää ilmaa jää sinne Tyynenmeren itäosaan ja länsiosaan sitten niin kuin tavallista viileämpää. Ja tämä sitten muuttaa siellä ympäristössä sitä, että missä on kuivaa, missä sataa, kuinka paljon, niin tosi perustavanlaatuisesti. Ja siitä sitten seuraa kaikkea semmoista tavallisuudesta poikkeavaa tämän El Niñon aikana.
Kun me puhutaan siitä, että se on tosiaan ikään kuin osa sääjärjestelmää, se tulee aina aika jo, niin millaisista sykleistä me siis El Niñon kohdalla puhutaan?
No siis tämä El Niño tapahtuu noin 2-7 vuoden välein ja tämähän niin kuin määritelmällisesti puhutaan sitten niin kuin ihan meriveden lämpötilaeroista siellä tyynellä valtamerellä. Ja kertaalleen El Niño kestää yleensä semmoinen niin kuin vuodesta 1,5 ja sitten taas tämä niin kuin La Niña, joka on se toinen niin kuin tämmöinen viileämpi puoli, niin se on sitten vähän pidempi kestona yleensä, että ehkä niin kuin jopa 3 vuotta. Mutta yleensä tälleen niin kuin 1-7 vuoden välein, että se ei myöskään ole kauhean niin kuin tämmöinen ihan niin kuin tasarytmi, että milloin se El Niño tulee. Ja sen takia se onkin aina sitten vähän myös tälle uutinen, että nyt se sitten tulee. Että se, mikä siinä El Niños on oleellista, on, että se nostaa sitä Tyynenmeren niin kuin pintaveden lämpötilaa sen takia, koska se lämmön jakautuminen siellä merenpinnassa muuttuu. Ja koska se Tyynenmeri on niin valtava ja merkittävä tässä meidän koko ilmastossa, niin meidän niin kuin koko maapallon keskilämpötila on sitten korkeampi näinä El Niño-vuosina ja silloin sitten tietenkin omat vaikutuksensa. Mutta nyt tämä käynnissä oleva El Niño ei olekaan ihan tavanomainen, vaan nyt on puhuttu jopa super El Niñosta tai super duper El Niñosta. Mitä se tarkoittaa?
No käytännössä sitä sen ilmiön voimakkuutta, eli kun tämä toistuu niin kuin muutamien vuosien välein, niin sitten se on tietenkin aina niin kuin voimakkuudeltaan erilainen. Ja nyt ehkä se on ainakin ollut tässä tilanteessa erityistä, että me on nyt aika kauan jo tiedetty, että se on vähän niin kuin jo vähintään niin kuin ennen kesää on ollut jo viitteitä siitä, että tämä on nyt tämmöinen super. Ja sehän niin kuin se kaikista voimakkain vaihe on näillä näkymin odotettavissa tuossa loppuvuodesta marras-joulukuussa. Ja sit me nähdään ne niin kun selkeimmät tämmöiset ainakin niin kun voimakkaat sääilmiöt.
Välihuomio. El Niñon nimi liittyy just ajankohtaan. Ilmeisesti Etelä-Amerikan länsirannikon kalastajat aikoinaan havaitsivat juuri joulun tienoilla lämpimän merivirran. El Niño on siis espanjaa ja tarkoittaa Jeesuslasta tai poikalasta. Ja se kertun mainitsema vastapari-ilmiö eli La Niña on sitten taas tyttölapsi. No niin, etymologiasta takaisin asiaan.
Ja nyt on tosiaan viitteitä siitä, että tämä olisi ehkä voimakkain, mitä ikinä on aiemmin mitattu. Ja se tietenkin kertoo myös siitä, että odotettavissa on varmaan niin kuin huomattavasti voimakkaampia ilmiöitä myöskin. Että sitten tavallaan, vaikka me puhutaan koko ajan siitä meriveden lämpötilasta, että se on se El Niño, mutta sitten ne kaikki vaikutukset, mitä sillä on niihin sääilmiöihin, mitä siellä päivän tasajalla on, niihin kuivuuksiin ja niihin sateisiin, niin se on se merkittävä.
Niin kuin Kerttu jo sanoi, El Niño nostaa myös maapallon lämpötilaa. Merien lämpö vapautuu ilmakehään kuitenkin hitaammin, joten vaikutus näkyy viiveellä. Nyt ennakoidaankin, että ensi vuodesta, siis 2027, tulee hyvin todennäköisesti uusi maailmanlaajuinen lämpöennätysvuosi.
Pitkäänhän meillä niin kuin globaalisti ne kaikista lämpimimmät vuodet oli El Niño-vuosia. Et nyt sitten tietenkin viime vuosina tämä ilmaston lämpeneminen on sen verran harpannut ja voimistunut, että nyt se ei ole enää ikään kuin pätenyt, mutta se on jo nyt tiedossa, että varmasti niin kuin tänä ja varsinkin ensi vuonna, niin se varmasti tulee näkymään sit myös siinä keskilämpötilassa. Että tästä on myös tutkijat sanonut, että tuleva vuosi tulee varmaan olemaan vähän semmoinen ehkä niin kuin aikaikkuna sinne tulevaisuuteen, että tavallaan nyt me sitten nähdään vähän, että miltä sitten jatkossa näyttää, kun ilmasto edelleen lämpenee.
Vaikka Super El Niñon voimakkaimman vaiheen odotetaan sijoittuvan loppuvuoteen, näkyvät vaikutukset jo nyt.
No nyt jo me nähdään, että esimerkiksi Perussa on ollut tavallista enemmän sateita. Sitten taas kuivempaa on ollut ja Panaman kanavassa on liikennet jopa rajoitettu sen takia, että siellä on tavallista vähemmän vettä. Sitten Intiassa sokerihinta on nousussa, koska Etelä-Intiassa kesämonsuuni on ollut jo tavallista heikompi.
Tuorein uutinen on tältä päivältä.
Väli-Amerikan Panamaan on julistettu hätätilaa El Niño-sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden.
Meillä ehkä Suomessa, kun meidän sää vaihtelee koko ajan, niin me ei sillä lailla jotenkin ehkä hahmoteta sitä, että kuinka merkittävää tuolla päivän tasa-ajan lähistöllä semmoiset niin kuin kuivien kausien ja sadekausien niin kuin vaihtelu on. Ja puhutaan vaikka Intian monsuunista, että se tulee tiettyyn aikaan ja tiedätkö, kaikki viljelykset ja kaikki on niin kuin, että se on se luonnollinen. Vähän niin kuin, että meille tulee talvella. Niin nyt nämä niin kuin vaihtaa aika monessa paikassa paikkoja. Että sitten se, mitä siinä niin kuin El Niñon aikaan tapahtuu, on just, että siellä niin kuin Tyynenvaltameren itäosissa, niin siellä on tavallista kuumempaa ja kosteempaa. Sitten taas siellä niin kuin länsipuolella Tyyntävaltamerta on kuivempaa ja kuumempaa. Ja monesti esimerkiksi se, että Australiassa on tosi kuumaa ja kuivaa ja siitä niin kuin seurauksena sitten on maastopaloja, niin se on monesti semmoinen ehkä niin kuin ensimmäisiä asioita, mitä sitten niin kuin uutisoidaan. Sitten Afrikassa tosi merkittäviä, se on yleensä siellä niin kuin Itä-Afrikassa voimakkaita sateita ja niihin liittyen tulvia. Etelä-Afrikassa ehkä enemmän niin kuin kuumuutta ja kuivuutta. ja sitten myös niin kuin Amerikoissa, Pohjois-Amerikassa enemmän tämmöistä niin kuin sateista ja Etelä-Amerikassa sitten kuivuutta muun muassa tästä niin kuin Amazonian sateiden vähenemisestä on ollut tässä puhetta. Eli niin kuin tosi monenlaisia, mutta että se tavallaan semmoiset tavalliset sääjärjestelmät on vähän niin kuin vaihtanut paikkaansa.
Luonnon kannalta ehkä pahimmat skenaariot olisivat kokonaisten ekosysteemien romahtamiset. On pelätty, että Amazonin sademetsä voisi alkaa palaa kuivuuden takia, tai Australian suuri valliriutta tuhoutua meriveden lämpenemisestä.
No siis kyllä me tiedetään, että meillä on sellaisia ekosysteemejä, jotka on tosi heikoissa kantimissa. No nyt on vaikka puhuttu tosi paljon koralleista, jotka on ehkä sillä lailla, että ne on todella niin kuin monimuotoisia ja tosi tärkeitä ekosysteemejä. Ne on monille meistä aika vieraita, kun ne on siellä meressä piilossa ja varsinkin meille täällä, kun ne on kaukana. Mutta ne on niin kuin sillä lailla herkkiä, että aika monet korallit, kun on tottunut siihen tiettyyn lämpötilaan siellä meressä, niin sitten kun se muuttuu lämpimämmäksi, Niin siellä voi niin kuin tapahtua tämmöinen hyvin nopea massakuolema, mikä sitten toipuu hitaasti ja sitten toisaalta vie sen kaiken elämän mukanaan, koska tämmöiset koralliriutat on myös tosi tärkeitä, vaikka tämmöisen kuin kalanpoikien kasvattamoja niin kuin valtamerissä ja muuta. Eli tavallaan niin kuin semmoiset joukkokuolemat on mahdollisia, kun se ne tietyt sitten se lämpötila nousee kuin riittävän korkeaksi ja se pysyy riittävän kauan niin kuin väärissä paikoissa. Ja sitten tietenkin Amazonia, se on laaja metsäalue, mutta sitä on niin paljon hakattu ja pirstottu jo, että sit mitä pahempi se kuivuus siellä sitten on, niin se tavallaan ne tuhot, mitä siellä on valmiiksi aiheutettu, niin sitten kertaantuu.
Esim. Kolmannes Amazonin alueesta on kärsinyt muun muassa maataloudesta ja kaivostoiminnasta, mikä on vaikuttanut puihin ja aluskasvillisuuteen ja tehnyt siitä helpommin syttyvää. Näin kertoo Guardian. Alue ei ole vielä toipunut edeltävänkään El Niñon tuhoista ja kuivuudesta parin vuoden takaa, joten metsät ovat nyt erityisen alttiita rajuille tulipaloille.
Ja kyllähän se on vähän luonnos niin, että monet ekosysteemit on kestäviä ja palautumiskykyisiä, mutta sitten jossain se menee se raja, että milloin se muutos on liian iso ja sitä niin kuin elinvoimaista luontoa on niin vähän, että sitten se ei pystykään enää palautumaan.
Niin. El Niñojahan on tosiaan ollut ennenkin, myös niitä superversioita. Mutta ei maailmassa, jota olisi ihmisen toimesta tuhottu ja lämmitetty niin paljon kuin nyt.
Siis se on tosi oleellista, että meillä on niin kuin luonnossa ollut luonnostaan maapallolla niin kuin luonnon katastrofeja, vaikka niin kuin tämmöisiä voimakkaita sääilmiöitä. Ja sitten ainahan ne on myös niitä niin kuin luontoa häirinnyt, mutta sitten se on pystynyt palautumaan. Mutta nyt, koska niin iso osa ekosysteemeistä on niin kuin käytettyjä ja köyhtyneitä, niin sitten se niin kuin kyky sietää niitä lisää paineita tai tämmöisiä häiriöitä on merkittävästi heikentynyt.
Vaikutukset osuvat tietenkin myös ihmisiin ja yhteiskuntiin.
Tietenkin niin kuin paikallisesti se tietää sitä, että ja nyt kun me vielä puhutaan niin kuin päivän tasa-alueesta ja semmoisista niin kuin jostain Itä-Afrikan maista tai muista, missä ihmiset elää paljon enemmän sen luonnon armoilla kuin me, että esimerkiksi se, että joku sadekausi jää välistä, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on oikeasti kuivaa ja se vesi on loppu. Tai että jos joku viljelyskausi menee pieleen niin sateiden vuoksi tai kuivuuden vuoksi, niin sit sitä ruokaa ei niin kuin ole tai sitä toimeentuloa ei ole. Että tietenkin ne niin kuin suorimmat inhimilliset on ihan sellaisia ja sit tulvien takia ihmiset voi menettää koteja ja näin. Että se on tietenkin se niin kuin tavallaan ensimmäinen, mitä tapahtuu.
Maailman ruokaohjelma WFP on varoittanut, että El Niño voi sysätä jopa 50 miljoonaa uutta ihmistä akuuttiin ruokaturvattomuuteen. Ja tämä olisi siis niiden satojen miljoonien lisäksi, joita jo tällä hetkellä uhkaavat vaaralliset nälkäolosuhteet. Ja pula ruoasta heijastuu yleensä muuallekin. Ilmastonmuutosta ja turvallisuutta tutkiva ulkopoliittisen instituutin tutkija Emma Hakala ennakoi kesällä Iltalehden haastattelussa, että vaikutuksia voi olla muuttoliikkeisiin, konfliktiherkkyyteen ja yleiseen levottomuuteen. Viime vuosien aikana myös maailmanpoliittinen tilanne on muuttunut suuntaan, joka tekee El Niñon vaikutuksista hurjempia. Geopolitiikka on jännitteistä. Kansainvälinen yhteistyö heikentynyt. Nyt just ei ole ihan sellainen, hei, huolehditaan toinen toisistamme ilmapiiri. Kehitysyhteistyöstä ja kriisiavusta on leikattu länsimaissa ja iso isku oli esimerkiksi Yhdysvaltojen kehitysyhteistyövirasto USAIDin alasajo.
Semmoisia kerrannaisia vaikutuksia on sitten tietenkin ihan semmoisen niin kuin varmasti meille suomalaisillekin, että mitä joku ruoka maksaa kaupassa sitten, kun jollain merkittävillä maatalousalueilla onkin joku sato menetetty ja sitten se alkaa niin kuin kertautua ympäriinsä. Ja nytkin me ollaan tilanteessa, että eihän niin kuin vaikka Euroopassa tämä satokausi on ollut kauhean hyvä muutenkaan, koska täällä on ollut kuivaa. Että okei, linjo ei vaikuta meihin, mutta tavallaan ne myös semmoiset puskurit, että miten me pystytään niin kuin kukaan varautumaan niihin El Niñon vaikutuksiin, niin on myös vähän niin kuin heikkoja sen lähtötilanteen takia, että meillä on tämä ilmastonmuutos jo aika pitkällä muutenkin.
Miten sä ympäristöä, luontoa seuraavana toimittajana ja meteorologina, miten sä niin kuin katsot tätä Super El Niñoa?
No tavallaan niin kuin ilmiönähän se on kauhean kiinnostava ja just vaikka tämä niin kuin ajatus siitä, että me nähdään vähän tulevaisuuteen, että millas se on, niin se on niin kuin kiinnostavaa ja tavallaan toivoisi, että siitä voi oppia jotain. Ei ehkä itse toimittajana, mutta jotenkin jo niin kuin yhteiskuntaosana. Ja kyllä ehkä tämän kaiken, nyt jotenkin tuntuu, että viime vuosina on ollut niin paljon kaikkia luonnonkatastrofeja, mitä tietenkin tämä niin kuin ruokkii, että ilmastonmuutos on kiihtynyt niin paljon ja ne ekosysteemit on niin jo heikentyneitä, että tavallaan on myös vähän se olo, että no tämäkin nyt vielä tämä, että on ehkä niin kuin, vaikka tämän kesän jälkeen on myös niin kuin vaikea ehkä myöskin kuvitella, että no mitä kaikkea se sitten voi olla. Ja on ihanaa, että tästä nyt puhutaan, koska on myös välillä sellainen olo, että ei kaikki nämä sääkatastrofit jaksa edes kiinnostaa, kun niitä on niin paljon. Että semmoisia raskaita ajatuksia herättää, sanotaan näin.
Kollegasi Pekka Pouta puhui jotenkin niin, että tämä on niin kuin seuraavan puolen vuoden niin kuin ykkösuutinen meteorologeille.
On varmasti. Ja toivon, että monille muillekin, koska ne vaikutukset ihan niin kuin tavallaan meteorologisesti, että minkälaisia ennätyksiä me nähdään, niin nekin on niin kuin uutisia. Mutta sitten vielä ne kaikki vaikutukset niihin ihmisiin, ne niin kuin, no, katastrofit ikävä kyllä. Ja sitten myös varmasti ihan ne taloudelliset vaikutukset ja siihen ruoantuotantoon ne vaikutukset. Ja myös ehkä se, että millä aikaskaalalla se ikään kuin menee ohi. Et koska niin kuin sitä vaikutusta ei enää näe, niin se voi olla aika pitkä.
Siinä oli päivän uutispodcast. Viikon muut jaksot löytyvät Yle Areenasta joka arkipäivä kello 16 ja keskiviikkoisin tosiaan myös Spotifyssa. Mun haastateltavana oli tänään luontotoimittaja, tietokirjailija ja meteorologi Kerttu Kotakorpi, jolla muuten alkaa ensi viikolla uusi ilmastokriisiä ja ympäristöongelmia käsittelevä videopodi. Sen nimi on Me kuollaan kaikki. Tämän jakson tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Leo Kosola. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!